Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, sari berita penting. Banjir bandang terjang Jerman dan Belgia, 50 orang tewas. Presiden pastikan pemerintah kerja keras penuhi kebutuhan oksigen nasional. Berita selengkapnya. Setidaknya 50 orang tewas akibat banjir bandang yang menerjang sebagian daerah Jerman dan Belgia pada Kamis. Associated Press menghimpun data ini dari laporan pihak-pihak berwenang di sejumlah kawasan di Jerman dan Belgia. Otoritas negara bagian North Rhine-Westphalia di Jerman melaporkan setidaknya 30 orang meninggal dunia akibat terjangan banjir tersebut, sementara 19 nyawa juga melayang di Rhineland-Pfalz. AP melaporkan salah satu daerah di Jerman yang terkena dampak paling parah adalah desa Schult, di mana sejumlah rumah ambruk dan puluhan orang dinyatakan hilang. Sementara itu, media Belgia melaporkan setidaknya 8 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Di Belgia, sungai Vesdre meluap menyebabkan banjir di ruas-ruas jalan Pepinster. Sempat terjadi kesalahan ketika perahu penyelamat terbalik dan 3 lansia hilang. Pemerintah Afghanistan dan Taliban menyepakati gencatan senjata di salah satu provinsi di barat negara tersebut, Baghdis, pada Kamis. Gencatan senjata ini dimediasi oleh para tetua adat. Demikian dikatakan Gubernur Baghdis, Hesamuddin Syam, seperti dikutip AFP. Syam menjelaskan tak ada tenggat waktu khusus untuk gencatan senjata di kawasan Baghdis ini. Gencatan senjata ini tercapai sekitar sepekan setelah Taliban menyerbu ibu kota Baghdis, Qala-i-Naw. Taliban menggencarkan serangan ini setelah merebut daerah-daerah lain di Baghdis. Taliban meningkatkan frekuensi serangannya setelah AS dan NATO memutuskan untuk menarik pasukan dari Afghanistan. Pekan lalu, Taliban bahkan mengklaim sudah mengambil alih 85% wilayah Afghanistan, termasuk jalur perlintasan di perbatasan dengan beberapa negara. Pada Rabu, sekitar 400 warga Afghanistan mencoba menerobos perbatasan menuju Pakistan untuk kabur dari Taliban yang merebut wilayah tempat tinggal mereka. Tak lama sebelum itu, sekitar 347 warga Afghanistan lainnya juga melarikan diri ke Tajikistan untuk menghindari kekerasan Taliban yang sudah menguasai wilayah mereka. Komite Darurat Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan kemungkinan kemunculan varian baru COVID-19 yang lebih berbahaya. Demikian pernyataan Komite WHO yang dikutip AFP. WHO mendasarkan prediksi ini setelah memantau peningkatan pesat kasus COVID-19 global hingga mencapai 500.000 infeksi corona dalam sehari. Mayoritas kasus adalah akibat sebaran virus corona varian Delta. Meski demikian, WHO tak menjabarkan lebih lanjut mengenai hasil penelitian mereka terkait kemungkinan kemunculan varian baru COVID-19 yang lebih berbahaya ini. WHO kemudian menyoroti peningkatan pesat kasus di kawasan Asia dan Afrika. Secara khusus, WHO membahas Indonesia yang kini menggeser posisi India sebagai negara dengan kasus COVID-19 harian tertinggi di Asia. Selain itu, WHO juga menyoroti kondisi Myanmar yang kian mengkhawatirkan karena pergolakan politik semakin besar sehingga penanganan pandemi COVID-19 terbengkalai. WHO juga menyayangkan masih begitu banyak gelaran olahraga besar yang diselenggarakan di tengah peningkatan kasus COVID-19 global ini seperti Euro dan Olimpiade. Italia mempertimbangkan kesempatan untuk pencalonan menjadi tuan rumah Euro 2028 atau Piala Dunia 2030. Hal itu disampaikan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Negara itu, FIGC Gabriele Grafina dalam jumpa pers pada hari Kamis selepas rapat Dewan Perdana seusai Italia menjuarai Euro 2020. Guna mewujudkan rencana tersebut, Grafina menyebut Italia perlu menempuh langkah serius dengan mengucurkan dana untuk perbaikan kondisi stadion di negaranya terlebih dahulu. Bila maju dalam pencalonan tuan rumah Euro 2028, Italia bakal bersaing dengan Turki yang sudah menyatakan pencalonan, serta Romania, Yunani, Bulgaria, Serbia yang mengajukan sebagai tuan rumah bersama. Untuk Piala Dunia 2030, selain Romania, Yunani, Bulgaria, Serbia, terdapat juga Spanyol, Portugal, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, dan Maroko. Beralih ke berita nasional, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan oksigen nasional. Hal ini disampaikan Presiden usai mengunjungi PT Aneka Gas Indonesia Samator sebagaimana ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden Jumat. Adapun PT Samator merupakan salah satu perusahaan penyedia oksigen. Menurut Presiden, meningkatnya kebutuhan oksigen nasional disebabkan karena lonjakan kasus virus corona yang terjadi di Indonesia saat ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pasokan oksigen untuk kebutuhan penanganan COVID-19 mencukupi. Sedangkan untuk kebutuhan ke depan, pemerintah mengimpor 40 ribu ton oksigen liquid atau cair dan 50 ribu unit oksigen konsentrator. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan diplomasi Indonesia dilakukan secara all out atau menggunakan seluruh kekuatan dan sumber daya yang ada untuk mengamankan pasokan vaksin COVID-19. Di saat yang sama, pemerintah juga terus mengupayakan percepatan vaksinasi. Demikian dikatakan Menlu Retno dalam pernyataan pers virtual tentang kedatangan vaksin Moderna dari Amerika Serikat di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri per 15 Juli 2021, Indonesia telah mengamankan 140,2 juta dosis vaksin. Vaksin tersebut sebagian besar diperoleh dari mekanisme multilateral melalui fasilitas berbagi vaksin global COVAX maupun melalui skema berbagi vaksin dose sharing bilateral, salah satunya dengan Jepang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan mengadakan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga untuk menyusun rencana strategis terkait penyediaan layanan isolasi mandiri (isoman) pada Kamis. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pencegahan Herman Syah menyebut penyelenggaraan rakor sekaligus menanggapi lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi dalam skala nasional. Herman Syah berharap kementerian dan lembaga dapat berkolaborasi menyediakan tempat isoman terpadu dan terpusat, khususnya bagi pegawai masing-masing. Sejauh ini beberapa kementerian dan lembaga sudah menyediakan fasilitas layanan isoman, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. janji
Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita
yang mengucur darah merah putih Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Selama hayat masih di kandung badan,
kuncilah menang. Merdeka,
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 merdeka.
Setelah tertunda akibat pandemi COVID-19, akhirnya beberapa perhelatan film dunia mulai bisa digelar di tahun 2021 ini. Sebut saja ajang Academy Award atau Piala Oscar di Amerika yang juga menghadapi tantangan krisis global akibat pandemi. Akhirnya dapat terlaksana di bulan April lalu. Acara tersebut digelar dengan sangat terbatas, hanya dihadiri para nominator, presenter, dan tamu khusus saja. Tahun lalu, Festival Film Cannes di Prancis pun mengalami penundaan. Dari jadwal yang seharusnya di bulan Mei 2020, akhirnya baru bisa diadakan pada tahun ini, yaitu mulai 6 hingga 17 Juli. Ini tentunya menarik perhatian dunia, karena dua festival film dunia itu diadakan di masa pandemi COVID-19 saat para insan film diwajibkan melakukan gaya hidup pertatanan baru. Kantor berita AFP melaporkan pada perhelatan film dunia kali ini, para peserta yang hadir wajib melakukan tes COVID-19 setiap 48 jam sekali dan menggunakan masker. Para penonton diperbolehkan duduk bersebelahan, namun masker tidak boleh dilepas. Bagi seluruh pengunjung, meski banyak yang telah menerima vaksin, panitia tetap menjalankan protokol kesehatan. Salah satunya mereka yang berasal dari luar Uni Eropa, wajib memberikan hasil tes yang dilakukan setiap 48 jam sekali sebelum masuk ke lokasi acara. Momen para bintang berjalan di karpet merah tetap berlangsung, seperti biasa. Mereka pun diizinkan untuk melepaskan masker sementara waktu agar fotografer dapat mengabadikan wajah-wajah terkenal itu. Jodie Foster, salah satu aktris ternama yang di acara ini menerima penghargaan atas pencapaiannya dalam dunia film, mengaku senang bisa tampil di karpet merah. Ia menyatakan perhelatan Cannes ini sebagai babak baru di dunia perfilman karena relatif tanpa glamor dan cenderung tenang. Sebanyak 24 film bertarung memperebutkan hadiah tertinggi Cannes Film Festival, Palme d'Or, yang pengumumannya akan berlangsung besok 17 Juli 2021. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 16 Juli 1945, percobaan nuklir pertama dilaksanakan dekat Alamo Gordo, New Mexico, Amerika Serikat. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom dalam proyek Manhattan. Proyek Manhattan adalah proyek riset dan pengembangan pada Perang Dunia Kedua untuk mengembangkan senjata nuklir pertama. Peledakan itu dilakukan di kota Alamo Gordo, New Mexico pada 16 Juli 1945. Berat bom tersebut 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium dan sama modelnya dengan yang kelak dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter. Awan jamur membesar setinggi 16.000 meter dan gelombang kejutnya dapat dirasakan 160 kilometer jauhnya. Kawasan ini masih mengandung unsur radioaktif. Beralih ke peristiwa 16 Juli 1969, peluncuran misi Apollo 11. Apollo 11 adalah sebuah misi luar angkasa berawak pertama yang berhasil membawa manusia ke bulan dan kembali dengan selamat. Apollo 11 merupakan salah satu dari proyek NASA. Apollo 11 diluncurkan pada 16 Juli 1969 menggunakan roket Saturn V yang tiba di bulan pada 20 Juli di tahun yang sama. Pada saat mendarat di bulan, pesawat luar angkasa ini diawaki oleh Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins. Apollo 11 mewujudkan ambisi Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy, yaitu menerbangkan manusia ke bulan dan mengembalikannya ke bumi dengan selamat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Juli 1979, Saddam Hussein menjadi Presiden Irak. Saddam Hussein menjadi Presiden Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Pemerintahannya yang brutal yang berlangsung 24 tahun ditandai oleh perang yang mahal dan tidak berhasil dengan negara-negara tetangga Iran dan Kuwait serta kekejaman terhadap rakyat Irak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Setiap langkahku dan mimpiku, kau ada di sana. Mungkin suatu saat nanti kau dan aku bersama, berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Tuhan tolong jaga dirinya di sana. Di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya indah pada waktu. Tuhan tolong jaga dirinya di sana. Aku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya indah pada hasratku dan cintaku. Kalau segalanya, izinkan diriku bersamamu. Karena sesungguhnya ku rindukan dekapanmu. Ku janjikan setia, berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Aku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya indah pada waktu. Tuhan tolong jaga dirinya di sana. Aku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya indah pada waktu.
Indonesia. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan Indonesiaku hari ini berjudul Menteri Investasi Siap Permudah Para Investor. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, kunjungan kerja ke Amerika Serikat pekan lalu untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia AS. Dalam kunjungannya, Bahlil melakukan pertemuan dengan American Indonesian Chamber of Commerce atau AICC di New York, Amerika Serikat. Demikian keterangan tertulisnya yang diterima Selasa 13 Juli lalu. Dalam pertemuan itu, Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus berbenah diri agar menjadi tempat yang ramah bagi investor. Salah satunya adalah melalui kemudahan perizinan dan pengawalan investasi. Selanjutnya, Bahlil mengatakan Amerika Serikat merupakan investor penting bagi Indonesia. Hubungan kedua negara perlu terus diperkuat dan ditingkatkan, sehingga potensi kerjasama dan investasi AS di Indonesia semakin meningkat. Menteri Investasi tersebut juga menjelaskan, pihaknya sedang menyiapkan sistem OSS atau Online Single Submission berbasis risiko. Dengan proses pengajuan izin investasi yang sudah terdigitalisasi dan tersentralisasi dalam sistem OSS, nantinya pengusaha dari AS dapat mengajukan izinnya tanpa perlu ke Indonesia. Bahlil juga menjelaskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Selain memberi kemudahan bagi investor, undang-undang tersebut juga membuka kesempatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Sementara itu, Direktur Eksekutif American Indonesian Chamber of Commerce, AICC, Wayne Forest, mengungkapkan apresiasinya atas perbaikan iklim investasi yang dilakukan Indonesia. Menurut Forest, pandemi COVID-19 membuat perusahaan AS tidak bisa agresif seperti pada saat situasi normal. Namun tetap ada beberapa perusahaan yang menjajaki minatnya berinvestasi di Indonesia pada sektor energi dan kelistrikan. Wayne menegaskan pihaknya akan terus memberikan dorongan kepada perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi ke Indonesia. Konsul Jenderal RI di New York, Arifi Saiman, juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Investasi yang berkunjung di masa sulit ini. Menurut dia, kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi kedua negara. Kementerian Investasi BKPM mencatat total realisasi investasi asal Amerika Serikat periode 2016 hingga Maret 2021 mencapai 6,6 miliar dolar AS dan menempati peringkat ke-8. Adapun sektor investasi yang mendominasi selama periode tersebut yaitu pertambangan, listrik, gas dan air, hotel dan restoran, industri kimia dan farmasi. Berdasarkan lokasinya, 85% realisasi investasi tersebut berada di luar Pulau Jawa dengan mayoritas di wilayah Papua. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Man, memang benar memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian.
Suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas tak gentar gelegar petir yang mengaum buas.
Yang penting semua senang sejak kehadiranmu bumi terkekeria
darahku berdentam di 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 di
dom di di dom jaga di di dom di di dom.
Dan
bebas, lepas, ku tinggalkan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kulit ketela atau ubi kayu biasanya tidak dipakai dan langsung dibuang atau hanya digunakan sebagai pakan hewan ternak. Namun, tidak bagi masyarakat Sumedang, Jawa Barat. Masyarakat di sana mengolah kulit ketela menjadi kuliner khas bernama kadedemes, oseng-oseng kulit singkong yang kerap disantap sebagai lauk pauk teman makan nasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Sunda karangan Raden Sacha Dibrata, kadedemes artinya merasa sayang pada barang yang oleh orang lain biasanya tidak dimanfaatkan. Kadedemes terbuat dari kulit singkong, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, minyak untuk menumis, gula, garam, dan penyedap rasa. Kulit singkong terlebih dahulu dicuci dan direbus hingga lebih empuk. Kulit singkong yang sudah empuk diiris tipis-tipis, kemudian ditumis bersama aneka bumbu. Jika suka pedas, Anda juga bisa menambahkan cabai rawit sesuai selera. Kadedemes lebih sedap disantap saat hangat dengan nasi panas. Ketika disantap, tekstur kulit singkong tentu tak sekeras aslinya. Rasanya pun gurih dan lezat. Pendengar, meskipun terbuat dari kulit singkong yang tak terpakai, namun kadedemes sangat kaya akan protein yang berguna bagi tubuh, serta sumber karbohidrat yang memiliki kandungan vitamin B, vitamin C, tanin, dan amilum dalam kadar yang cukup tinggi. Bagi Anda yang tertarik menikmati kuliner ini, Anda bisa menemukan kadedemes di berbagai rumah makan di daerah Sumedang dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu sekitar 5 hingga 10.000 rupiah per porsi beserta nasi.
Voice of Indonesia.
Menghasut telah jadi rambut. Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia menduduki ranking tertinggi baik untuk rawan bencana hidrometeorologi maupun geologi. Jumlah penduduk yang besar membuat bencana itu berisiko menimbulkan banyak korban. Untuk mengurangi risiko tersebut, perlu dilakukan upaya mencegah terjadinya bencana dan mitigasi. Edukasi kebencanaan menjadi salah satu kunci untuk mitigasi dan pencegahan. Edukasi kebencanaan dimulai sejak usia yang sangat dini, yaitu bagi anak-anak di tingkat PAUD atau pendidikan anak usia dini. Mahasiswa Universitas Indonesia UI menerbitkan buku pop-up tanggap darurat dan mitigasi bencana bagi siswa di jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD dan kelas awal sekolah dasar. Buku pop-up merupakan buku yang bisa menampilkan gambar tiga dimensi saat kita membuka halamannya. Gambar yang muncul ini terlihat lebih nyata karena muncul di tengah-tengah buku. Tentunya dengan metode yang lebih menarik ini, anak-anak semakin tertarik untuk mengetahui hal-hal terkait kebencanaan. Nantinya, buku tersebut juga akan dilengkapi dengan audio interaktif yang dapat diakses melalui barcode. Pada tahap awal, ada 3 seri buku, yaitu seri gempa bumi, seri gunung meletus, dan seri banjir. Penanggung jawab desain dan konten, Lutfan, menjelaskan, ide ini lahir karena latar belakang Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng, yaitu Eurasia, Australia, dan Asia Pasifik. Sehingga pelajaran mengenai mitigasi bencana alam perlu diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini dan dengan visualisasi semenarik mungkin. Lutfan menerangkan, buku ini juga terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Selain itu juga, ada permainan menarik untuk anak-anak di bagian akhir buku.
Voice of Indonesia.
maksudku. Katakan ku tak cinta isi hatiku, hanyalah sayang perasaanku. Tak lebih dan tak kurang menganggapmu sahabat terindah. Paksa dia di sana, persahabatan yang telah terbina jangan ternoda oleh cinta. Bukan maksudku lukai hatimu, katakan ku tak cinta. Rasa itu tak pernah ada. Ta-ra-ra, ta-ra-ta-ra, ta-ra-ta, ta-ra-ra, ta-ta-ta-ra.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini saya akan hadirkan lagu dari Nusa Tenggara Timur berjudul Serdadu Timur, dinyanyikan oleh Melki Manek, Ina, Ervin, dan Vina. Lagu yang diciptakan oleh Melki Manek yang dirilis pada tahun 2021 ini mengajak masyarakat asal Timor Indonesia, dimanapun mereka berada, untuk melestarikan tarian tradisional mereka. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Nusa Tenggara Timur berjudul Serdadu Timor, dinyanyikan oleh Melki Manek, Ina, Ervin, dan Vina.
Dadu timur, mari kau tuntu, ebe timurnya.
Voice of Indonesia.
Dua gapat.
Anu acu koneng,
mana mana mana.
Voice of Indonesia.